Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Xi wħud jgħidu li faċli. Oħrajn jemnu li diffiċli. Hemm min jaħseb li hija ħaġa impossibbli. Oħrajn aqas biss jimportawhom. Imma inti tista' issir qattiż. Iva, imment tista' ssir qaddis. Din hija ħajti. Jien Massimiliano Kolbe. Jien Dummik il-Borġ inselmilkom. U ningħaqad magħkom għal dan il-programm dwar il-ħajja ta' Massimiliano Kolbe. Il-Kavallier tal-Immakulata. Jew aħjar il-Martri ta' Auschwitz. Dan il-programm se nwaslilkom tarif miġbur minn Charles Bezzina dwar il-Martri tal-Immakulat. Irrid insir qaddis, qaddis kbir. Hekk qal. Permezz tal-Mahmudija ġejt mod id-don tal-Qdusija. Bħal kull nisran ieħor kelli niskopri dan id-don biex hekk inkun dawl għal bnedmin. Forsi qed tistaqsi. Kif irnexxieli insir qaddis? Għalija mhux kollox kien ċar mill-bidunet. Meta kont għadni żgħir, anke ommi kellha xi dubju dwari. Ma nafx x'għad isir minnek, qaltli. Poġġejt din il-mistoqsija friġlejn Marija ommi. Għażel kuruna Massimiliano għalti. Il-kuruna l-bajda safa dik ħamra martirju. Komplijet t-staqsini. Nażilhom it-tnejn, Iva. Nażilhom it-tnejn. Il-vjaġġ beda. U int, ħabib, li qed tismani, lest tagħżel iż-żewġ kuruni. Meta tiskopri li Alla huwa missier li jħobb, inti ssir safi mill-ġdid. F'din ir-realizzazzjoni issib mill-ġdid lilek innifsek. tis u safi fl-imħabba. L-imħabba li skoprejt samta maħut il-bnedmin. Bħali tista timita lill-Marija u taqdi lill-umanità. Bħali tista timita il-Ġesù u taħti ħajtek għall-aħwa. Miħaj, tista taħti xida tal-imħabba talla fil-ħajja tijek. Għala le. Tista sir għaddis, għaddis kbir. Iprofa. Kompli jisma dan il-programm. Il-ħajja tiegħi. Massimiliano Kolbe. Il-Martri tal-Immakulata. San Massimiliano Kolbe. Kidbata Charles Bezzina. Raymond, kif kien jismu l-qaddis qabel daħal religjuż, twilet f'Żdunska Wola fil-Polonja fl-1894. Meta kien għadu żagħżugħ, daħal mal-Franġiskani konventwali u ħal isem ta' Fra Massimiliano Marija. Kemm l-istudji tal-filosofija u t-teoloġija f'Ruma fejn waqa' fil-Milizzja ta' Marija Immakulata. Meta kien għadu student fil-Kulleġġ Internazzjonali tal-Ordni f'Ruma. Ma li jorda saċerdot reġa' lura lejn il-Polonja fejn intefa' bruħu b'ġismu b'ħeġġa li ma bħala f'ħidma pastorali. Ħajtu tinażel għalina għall-imħabba ħerqana illi kellu lejn l-Immakulata. U għall-Apostolat Marjan. Meta mar fil-missjoni tal-Ġappun, San Massimiliano ħaddem kemm felaħ il-kelma u l-istampa għat-tixrid tal-fidi nisranija. Meta mbagħad reġa' lura lejn il-Polonja u akkompla din il-ħidma Marjana f'niepoka l-Anwo, il-Belt tal-Immakulata, li waqqafa huwa stess. L-Immakulata Marija unika u privileġġjata. Siltiet mill-kidba tal-qaddis Massimiliano Kolbe. Min materjal għal-ktieb li l-qaddis kemm beda jħejji iżda qatt ma seħlu jippubblika. Stajna nieħdu s-silta li ġejja. Fija huwa jsellem l'Immaculata, o Jarafa Mara Unica, o privilegiata. Minint, Yasid, minint Immaculata, manistaxin kejjel il-kobor taħliqa ta' Alla, li nifhem xiġifieri, iben adottiv ta' Alla, iħaġa aqwa minn ilti. Xint int Immaculata, min tgħix biss ħliqa, min tgħix biss bint adottiva, imma int omm Alla. U min tgħix l-omm adottiva, imma l-omm vera ta' Alla. U dan mhuwiex sieb vira. Mhijiex xi ħaġa li aktarx saret, imma hi ħaġa ċerta, assoluta, u bla ebda dubju. Din hija domma tal-fidi. Immin t'omm Alla. L-isem ta' omm ma jinbidilx. Alla għal dejjem sa jsejjaħlek ommi. Dak li waqqaf ir-raba' kmandament sejqimek għall-eternità għal dejjem. Min int ħliqa divina. U għan-nifsu Alla mamul bnidem. Kien iħobb isejjaħ bin il-bniedem. Iżda l-bniedem ma fhemx u llum ukoll kemm huma ftit dawk l-irwieħ li jifhmuh u kemm minnhom jifhmuh b'mod imperfett. Ħallini nfaħrek Verġni Immakulata. Nadurak missirna ta' smawiet. Għax qedet fil-ġuf l-aktar safi tagħha libnek il-waħdini. Nadurak iben ta' Alla għax rid tidħol f'ġufa u sir ta' bil-ħaq binna. Nadurak Spiritu Santu għax rid tissawwar fil-ġuf bla teba tagħha il-ġisem tal-iben ta' Alla. Nadurak imqazza Trinità, Alla wieħed fit-Trinità qaddisa, għax weġġaħt lill-Immakulata mod daqshekk divin. Ma jiena se nieqaf qatt, kuljum hekk kif nistgħu baħmi rqad, nara fix-xejn tiegħi quddiemek u nadurak Trinità Divina, wiċċi fl-art waqt li ngħid għal tliet darbiet glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem ammi. Ħallini nfaħrek Verġni l-aktar qaddisa. Ħallini nfaħrek bl-impenn u s-sagrifiċċju tiegħi personali. Ħallini ngħix, naħdem, imbagħati, ninħela u immut għalik biss. Ħallini nwassal għal-għandek id-dinja kollha. Ħallini ngħin biex nseħħ dejjem aktar is-seb tiegħek biex iseħħ l-ogħla seb tiegħek. Ħallini nagħti glorja kbira li sa issa għadu ħadd ma tagħek. Ħalli lill-oħrajn jgħadduni fil-ħeġġa għal sebħek u ħalli lili ngħaddihom biex hekk bika qaddisa tikber dejjem aktar il-glorja tiegħek, dejjem aktar malajr. Dejjem aktar mill-qieħ kif jixtieq dak li jgħollek b'mod hekk sħiħ il-fuq mill-ħlejjaq kollha. Fik biss Alla kien meqjum mingħajr ebda paragun aktar milli fil-qaddisin tiegħu kollha. Għalik Alla ħalaq id-dinja. Għalik Alla sejjaħ lili wkoll biex ngħix. X'għamilt jien biex irbaħ ċorti bħal din? Għalhekk ħallini nfaħrek Verġni l-aktar qaddisa. it-tieni gwerra dinjija tibqa tissemma għal miljuni ta' vittmi li tilfu ħajjit. Mhux biss soldati jaqdu dmirhom jew nies taħt ir-rovina ta' djarhom, imma saħansitra nies innoċenti li minħabba l-opinjoni jew ir-razza tagħhom sfaw maqtula, maħqura u maħruqa fil-fran tal-odju. Bħalissa mhux qed naħseb dwar dawk li mietu jiġġieldu bħala soldati u lanqas dwar dawk li jerqu fl-ibra, imma dwar dawk il-lut, il-priġunieri politiċi, iż-żingari u l-assassin li minħabba l-politika nażista sabu ruhom f'concentration u extermination camps madwar l-Ewropa. Dawn il-kampijiet li bħal xibka ta' buta kienu mferxa fl-artijiet maħkuma minn nażisti kienu terrur tal-umanità. Hekk insibu l-kampijiet ta' Dachau, Buchenwald, Terzinstad, Berkerbelsen, Vlosenberg, Mount Hazen, Szelmno, Sobibor, Majdanek, Treblinka, Belzec, Auschwitz, Birkenau, l-għar wieħed. Bħala fost l-għar ftit li dawru l-Ewropa. Fost il-miljuni ta' nies maqbudin u mitfuwejn fihom kien hemm Massimiliano Kolbe. San Massimiliano Kolbe, religjuż martri. It-tieni minn tliet uliet tal-familja Kolbe, familja fqira, iżda kattolika ferventi fil-Polonja okkupata mir-Russi. Twieled fis-7 ta' Jannar 1894 f'Zdunska Wola, ingħata l-isem ta' Raymond. Il-ġenituri tiegħu li kienu terzjari franġiskani kien jaqalgħu lexin permezz tal-insiġ fid-dar tagħhom. Aktar tard missieru Giulio kien imexxi ħanut tal-kotba reliġjużi. Imbagħad issieħeb fil-ġlida Pollakka għall-indipendenza mir-Russja. Fl-1914 Giulio ġie mgħallaq mir-Russi mhix li bit-tradiment. Ommu Dabroska aktar tard kienet saret soru Benedittina. Hoħ Alfons kien sar saċerdot. Fl-1906 Raymond, li jissa kellu 12 sena, jgħid li meta kien f'Pabianis kellu viżjoni tal-Verġni Mirka. Li ma viżjoni bidlitlu ħajtu. U għaj jirrakkonta li l-Madonna meta deritlu kella fidejja żewġ kuruni, waħda bajda u waħda ħamra. Il-kuruna bajda kienet fisser li jippreserva il-purità tiegħu, waqt li l-ħamra tkun tfisser li se jmut martri. U qal li għażel it-tnejn daħal fis-seminarju tal-Franġiskani fl-Wow fil-Polonja fl-1907. Hemmhekk wera l-ħila tiegħu fil-matematika u l-fiżika. Kien hemm żmien li bħal donna qed jabbanduna l-ħajja reliġjuża biex jaqbad karriera fil-militar. Iżda fl-aħħar mill-aħħar għażel il-ħajja reliġjuża. Fl-4 settembru 1910 daħal novizz mal-ordini Franġiskan konventuali ħall-isem ta' Massimiliano. Ħal ewwel voti fil-5 ta' settembru 1911 u l-voti finali fl-ewwel ta' novembru 1914. Bejn is-snin 1912 u l-1915 kien Ruma jistudja il-filosofija u t-teologija Franġiskana fil-Kolleġġio Serafiku. Fis-16 ottubru 1917, meta kien għadu is-seminarju, waqqaf flimkien ma' sitti ħbiebu il-Milizja Immakulata. Il-ħidma ta' dan il-moviment tal-Madonna Immakulata kienet diretta lejn il-konverżjoni tal-mitinbin. L-oppożizzjoni kontra il-mażunerija u it-tferrix tal-Midalja Mirakolusa. Mill-qut mill-marda tat-tuberkulosi li kważi qatlitu, Massimiliano baqa' jsofri minn saħħa fraġli tul ħajtu kollha. Ġie ordnat saċerdot fit-28 ta' April 1918 f'Ruma meta kellu 24 sena. Erba' snin wara kiseb dottorat fit-teoloġija u għamar lura l-Polonja fit-19 ta' Lulju 1917 biex jallem l-istorja fis-seminarju ta' Krakovja. F'Jannar 1922 beda l-pubblikazzjoni tal-magazin reliġjuż Il-Kavallier tal-Immakulata bilan li jiġġieled kontra l-apatija reliġjuża. Fl-1927 il-prinċep Jean Druko Lubeki taħ biċaqart f'Terezin qrib Varżavja. Hemmhekk Massimiliano waqqaf monasteru ġdid u aktar tard seminarju minn fejn bdiet tiġi stampata Gazzetta Kattolika. Mhux kuntent biex xogħol li kien qed jagħmel fil-Polonja, Massimiliano mar flimkien ma' erba' oħra għal missjoni fil-Ġappun. Erba' xhur wara l-wasla tiegħu f'dik l-art fejn la kellu flus u lanqas kien jaf bil-Ġappuniż, kien diġà beda jistampa l-verżjoni tal-magażin Il-Kavallier bil-Ġappuniż. Massimiliano mar fuq missjoni anke f'Malabar, l-Indja. Iżda l-problemi li kellu f'saħħtu waslu biex imur lura lejn il-Polonja fl-1936 fejn hemmhekk bena stazzjon tar-radju u qed taqxol ieħor bris il-komunità. Wara l-invażjoni tal-Polonja mill-Ġermaniżi Nażisti, Massimiliano u ħafna minn sħabu ġew arrestati fit-19 ta' Settembru 1939. Fit-8 ta' Diċembru ta' dik is-sena. Massimiliano jkun bix-xogħol saċerdotali tiegħu. Fil-kunvent tiegħu kien hemm aktar minn 3,000 refuġjat Pollak. Żewġ terzi minnhom Lut, mistoħbija mill-persekuzzjoni nażista. Il-ħidma ta' Massimiliano u sħabu waslithom biex reġgħu ġew arrestati. U fis-17 ta' frar 1941 Massimiliano sab ruħu fil-ħabs ta' Pawjak. Fit-28 ta' Mejju ta' dik is-sena ġie trasferit lejn Auschwitz. Hemmhekk ġie abbużat bil-kbir mill-assisa tiegħu. Kien jingħata swad bla ħnina aktar minn persuni oħrajn. Iżda xejn ma qatalu qalbu. Kien jibqa' jaqdi d-dmirijiet reliġjużi tiegħu. Kien baqa' jqaddes għall-ħabsin li bil-moħbi kienu jiddaħlu ħobs u imbita għall-quddies. Flulju tal-1941 saret ħarba mill-kamp ta' Auschwitz. Il-mexxejja tal-kamp kienu ddeċidew li joqtlu 10 priġunieri. Għal kull priġunier li ħarab, forsi dawk magħżula għal mewt kien hemm Francis Gajonesak, missier ta' tfal żgħar. Massimiliano talab li jinqatelu minn floku u hekk ġara. Fit-8 ta' Diċembru 1927 waqqaf l-ewwel belt tal-Immakulata fil-Polonja. Ċentru ieħor bħal dan twaqqaf bis-saħħa tiegħu fil-Ġappun. Sa tattant fl-ewwel ta' Settembru 1939 il-Ġermanja bdiet il-gwerra u n-Nażisti rebħu l-Polonja. 50 jiem. Fit-19 ta' Settembru 1939 il-Gestapo ħadu lill-Kolbe u lil xi oħrajn f'Amtez, kamp ta' konċentrament qrib Gobin fil-frontiera mal-Ġermanja. Huwa iżda reġan bat lura jiddar propju nar il-kunċizzjoni fit-8 ta' Diċembru 1939. Barra dan mill-ġdid u għadħabat kemm felaħ biex għall-inqas joħroġ l-aħħar kopja tar-rivista Il-Kavalier tal-Immakulata. Iżda n-Nażisti ma tawx permess u ma rnexxilux. Kien f'dan iż-żmien li Kolbe għen ħafna lu. Għal daqstant fit-19 ta' frar 1941 in-Nażi bħal sajjetta għamlu tfittxija intensiva f'Nijopa Kalonov u mill-ġdid arrestaw lil Massimiliano Kolbe fil-ħabs ta' Wajwak minn fejn fit-28 ta' Mejju 1941 huwa ġie trasferit fl-ar kamp tal-mewt f'Auschwitz qrib Krakow flimkien ma' 400 priġunier politiku u 14 il-qassis. U hekk beda l-vjaġġ ta' Massimiliano Kolbe lejn il-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz. Mal-wasla ta' train fil-kamp ta' konċentrament kienu jiġu mill-qwam minn Supervia oħru xija li ma bħala mis-suldati Ġermaniżi. Miskinu min jipprova jaħrab għax il-pistoli kienu ma ras kulħadd. Klieb kienu lesti biex jiddevoraw lil dawk jissugraw jagħmlu pass il-bot mill-oħrajn. Kolla kienu jkunu mifrudin, min in-naħa tal-lemin u min in-naħa tax-xelluk. U ħadd ma kien ikun jaf li dak kien ifisser it-tmiem li ma jarawx aktar lil xulxin. Ma jimportax għalihom jekk hemm il-darba hom kien iċqeda ġor tarbija jew inkella ir-raġel jew uliet oħra kbar. L-għażla kienet tkun deċiżiva. U min jipprova jagħmel xi mossa li qiegħed jirrabja jew inkella joħodha kontra l-ordnijiet kienu jispiċċaw imkax krim mal-art. Mhux inqas minn 5 miljuni ġew maqtula f'dan il-kamp ta' Auschwitz. Kull min kien jirfes dan il-kamp kien iġarrab tbatija ħarxa u kolbe messitu x-xorti ħażina li jkun in-numru 16,670 f'dan il-post ta' terrur. Dan kien il-kamp fejn il-bniedem uman sar biss in-numru li jeżisti bla ma jgħix. Il-bniedem mingħajr isem, mingħajr kunjom. Il-bniedem li mhu ħadd imkisser psikoloġikament u fiżikament. Isimgħu il-kundanna tal-priġunier li jkun quddiem l-uffiċjal tal-SS kif jiddeċidi. In-naħħa tal-lemin! In-naħħa tax-xelluk! U dan x'kien ifisser? Dawk li jindbatu in-naħħa tal-lemin kienu jindbatu bil-probabilità li forsi jistgħu jibqgħu ħajjin ġol-kamp ta' konċentrament waqt li l-oħrajn tan-naħħa tax-xelluk kienu ntażlu biex jindbatu fil-form tal-gass. Il-bniedem skeletru f'idejn il-poplu nażista li jillegalizza l-Olokawstu. Thank you. ġara li darba waħda bejn l-24 u l-25 ta' Lulju 1941 wieħed mill-priġunieri fi blokk 14 nixxielu jaħrab. Dan kien ifisser li 10 priġunieri mill-istess blokk fejn kien hemm kolbe kellhom imutu bil-ġuħ f'ċella ta' dlam. Għalhekk meta tfittxija għal maħrub ma' swiet għal xejn dawk kollha f'dan il-blokk bdew jitħasbu x'ser isir minnhom. Min kellu x-xorti ħażina li jintażel biex imut dik il-mewta kera f'ċella bil-ġuħ. F'dik il-lejla, il-priġunieri f'dak il-blokk ma nataw xikel u kulħadd kellu jmur fis-sodda jibsa bil-ġuħ. L-għada ma s-sebħ, il-priġunieri kollha ssejħu fir-roll call u wara ħer friċċ qafżahom li l-priġunier maħrub baqa' ma nstabx. U ordna lill-priġunieri ta' blokk 14 biex jibqgħu hemm bil-wieqfa. Bekk wara 24 sija bil-ġuħ u ma kellhom joqogħdu dritti fix-xemx għal sigħat sħaħ. Mingħajr ebda qatra ilma, immobbli taħt is-sħana krudila tal-Ulju biex xemx tisreġ fuq wiċċhom bla ma jistgħu jagħmlu li ċken ċaqliqha. Sas-sitta ta' fil-għaxija, bosta kienu għadhom bil-wieqfa fil-waqt li xi oħrajn kienu waqgħu mal-art bilejja. Imbagħad fl-aħħar resaq il-kmandant Friċċ u ħabbrilhom li minħabba li l-pruġinier baqa' ma nstabx, 10 minnhom kellhom imutu u li jekk jaħrab pruġinier ieħor jintażlu 20. Mingħajr ebda ħnina intażlu 10 minnhom fosthom Francis Gajonizek numru 5659 li minnu fih beda jokro. Għandi l-mara, għandi tfal ja ħasra. Ħnina, ħnina. Kompla jolfoq, bideħ ma wiċċu mimli dmuħ. Imbagħad f'daqqa waħda, raġel minn dawk bil-wieqfa inqala mir-ringiela. Ħaġa li ma setax jagħmilha. U seta ġiegħ immaxin gjad dak il-ħin stess u resaq lejn in-Nażista Herr Bulnek. Dan kien il-Franġiskan Massimiljanu Kolbe li b'determinazzjoni sħiħa li ma bħala għajjat quddiem kulħadd tuqal jien nixtieq immut minn flok wieħed minn dawn. U dak il-ħin ippunta subajh lejn Francis Gajonizek. Hu int? Hu int? Int min int? Kif bist uħreġt minn postok? Jien Assis Kattoliku, wieġeb kalm kalm. Kollox sew, wieġeb Friċċ fil-waqt li ħer palizek għatan numru 5659 u fuq u kiteb il-numru 16670. Minnu fieħ huma ġew meħuda fil-bunker tal-mewt numru 11 Massimiliano Kolbe bħala l-aħħar priġunier. Dik l-għaxija kienet l-aħħar darba li dawk l-għaxar imsejk naraw ix-xemx f'inżula. Il-jum kien beda jnaqqas u s-sema kienet ħammar il-kuluri tal-mard. Dik kienet l-aħħar darba li dawk il-vitmi setgħu jaraw ir-raġġi tax-xemx jaħbtu maċ-ċmieni u l-bini tal-kamp fejn tant sofrew. Kienet l-aħħar darba li tkellmu ma' sħabhom, l-aħħar darba li raw lil xulxin. U bekk bla kliem u fommom siket telqu lejn iċ-ċella tal-martirju lejn il-kundanna tal-ġuħ u l-mewt fil-ħemda. Min jaf dak il-moment x'ħass Francis Gajonizek u kemm min qalbu riet irrot ħajr u jirringrazzja lil Kolbe iżda ma setax il-bieb inħalaq warajhom. Dawk l-innoċenti jmutu bil-ġuħ u fid-dalma skont l-ordni ta' Herr Frisch. Għalkemm dak li ġara ġewwa l-bunker numru 11 jibqa' dejjem misteru. Bruno Borgwesik li kien jħossieb dik is-sezzjoni u li kien jidħol hemm darba kuljum mal-SS jirrakkonta li ta' kuljum minn fejn dawk l-innoċenti kienu mitfuna ħajja kien jinstema' t-talb tagħhom ħireġ. Huwa sostna li Patri Kolbe wera kuraġġ li ma bħalu u qatt ma talab xejn tal-ikel. Huwa anzi kien iqawwi lil sħabu biex jitolbu u jisru miegħu ħalli jippreparaw flimkien għal mewta tajba. Biss kif tgerbu il-jiem is-saħħa tal-eħinhom bdiet tonqos waqt li uħut minnhom mitu fl-ispezzjoni li l-SS kienu jagħmlu ta' kuljum umma kienu jiġbru lill-mejtin u jieħduhom fil-krematorju biex jinħarqu. Sal-14 ta' Wissu 1941 kien baqa' biss erba' ħajjin, Massimiliano Kolbe u tlieta oħra fi-stat mitluf. Kien miraklu li wara aktar minn 15-il jum dawk kienu għadhom ħajjin, meta tqis li kull ma kienu jieklu kienet gidma ħobs u ftit ilma. Jerġa' dawn kienu arwina fuq l-art tas-siment fid-dlam u maqtewejn mill-kumplament tad-dinja. Ftik il-għodwa tal-14 ta' Wissu 1941 it-tabib Bosch inata l-ordni biex joqtolhom permezz ta' injezzjoni ta' fenol. Iċ-ċella tagħhom kellhom bżonn għal vitmi oħrajn. Għalhekk f'lejliet il-jum ta' Marija Mtella s-sema, it-tabib Bosch tem il-ħajja ta' dawk l-erba' vitmi. Massimiliano Kolbe, il-Franġiskan Marradi, kill-aħħar wieħed li jinqatel u ġie meħud fil-krematorju. Fell-irmiet qaddis tiegħu ħareġ miċ-ċumnija u waqas jielem fuq il-għeliqi tal-Polonja għar twelidu. Fis-17 ottubru 1971 Patri Massimiliano Kolbe ġie molli mill-Papa Pawlu VI għad-dinjità ta' beatu. Fil-waqt li fl-10 ottubru 1982 il-Papa Giovanni Pawlu II ħatar lil beatu Kolbe qaddis miċ-ċella tal-bunker numru 11 Faustwich 68 sena ilu, it-tabib Bosch kien temm il-ħajja tal-qaddis tat-tieni gwerra, il-martri ta' Auschwitz, il-martri tal-Immakulata. Xi kompli għall-imna Massimiliano Kolbe u meta jitħaddet dwar l-Immakulata qalbu tinfex fil-ferħ u fl-entużjażmu. Kif tista' tkun israni jekk int mażżomx lill-Madonna omm Alla bħala ommok? Kif tista' tkun nisrani tajjeb jekk ma tħobbx lill-Madonna? Kif tista' tkun nisrani qalbini jekk ma tagħmilx li tista' biex tkun bħal dik il-mara ta' Nazzaret li qalet hawn jiena l-qaddejja tal-mulej isir minni skont kelmtek? Kif tista' tkun nisrani veru li temmen li Kristu qam mill-imwiet u mbagħad ma temminx li Marija Mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem? Għaliex ġiet imnisla mingħajr ebda tebba? Kif tista' tkun nisrani ferriħi jekk ma tfaħħarx lill-Alla l-imbierek kull ħin u kull mument ta' dak kollu li jil-mulej qed jagħtik? Kif għamlet il-Madonna u qalet ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej? Jalla din il-festa tal-Kunċizzjoni tkun għalik u għalija wkoll dik l-om li twassalna ħalli ngħixu dak kollu li bina Ġesu jixtieq minna biex inkunu wled denji tal-Knisja Kattolika u aħwa veri bejnietna. Il-ħajja hija mixja. Min hawn. Min hawn. Sawn. Iva. Mixja min hawn sajn. Hemm tul ta' żmien. U triq x'nimxu. Qatt weħidna. Qatt. Hija triq li trid tiġi mdawla. Minat sabiħ ta' xida. Bernardina Suberu. Massimiliano Kolbe. Li żammew l-istess qid. U xorbu mill-istess għajn. Kristu Ġesù. Xorbu mill-istess għajn, Iva, li huwa Kristu Ġesù, li mali, il-mexxej, it-tawl, it-triq. Madonna. U femu. Kif għandhom jgħixu. Jeħteġ biss li tħobb. Tħobb b'qalbek kollha. Li mħabba biss toħloq. Qal Massimiliano Kolbe. Imħabba ti produċi. Laqgħu l-istedina ta' Marija sabiex jħarsu lejn l-eternità. Lejn l-imħabba tal-missier li timla kull qalb hekk kienu kapaċi. Jelbu l-biża ta' tbatija. Anzi, orbu lejn minibati. Ma beżgħux minnu. Ħabbew anke meta dan swilhom tbatija u sagrifiċċji. Hekk saru melħ tal-art u dawl tad-dinja. Iżda jien u Massimiliano Kolbe m'aħniex nies li ma tistax tilħaq dak li jgħixna. Jien u Bernardina kapaċ teħxu int, intu koll et ismani, tibżax, intu koll tista s-sir għaddis. Inti, inti, inti u koll, intom il-koll, intom il-koll tistaw taraw li l-hemm mitbatija u il-weġat tal-ħajja lejn dik l-imħabba li ma tispiċċax. Ers u lejn minibati, offru l-imħabba ta'kom. Uwek ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm dwar il-ħajja u il-martirju ta' San Massimiliano Kolbe, il-martri tal-Immakulata. Ma fadalli xejn aktar għajr li nirringrazzja lill-kollaboraturi kollha tiegħi li għenuni fil-riċerka u għenuni biex nwassal dawn iż-żewġ programmi dwar l-Immakulata u dwar il-martri tal-Immakulata San Massimiliano Kolbe. Xejn aktar lief inselmilkom kunu berkin. Dummi kil-borġu.